Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, dnes by som sa spolu s vami chcel pozrieť na jednu otázku. Čo znamená mať cirkev ako domov? Je to celkom zaujímavá otázka, hlavne, tam poviem trošku kontext, aj sa vnoríme do toho kontextu, ale keď som premýšľal nad tým, čo budeme kázať, čo budeme preberať cez prázdniny, viete, prázdninový režim je trošku voľnejší, nie každý tu je, ale sme premýšľali o tom, že my ako zbor sa pozrieme do iného zboru, do nejakého zboru z Biblie, ako žil. A tak sme mali kázne, toto je tretia kázeň v poradí a ja sa spolu s vami aj trošku pozriem späť a sme si otvorili zbor zo skutkov, zbor v Antiochii. Antiochijský zbor je celkom zaujímavý zbor, je veľmi vplyvný zbor, viac si poviem trošku neskôr. A to, o čom dnes chcem hovoriť, je o zbore, ktorý bol ozajstnou Božou rodinou. A budem čítať viacej textov a niečo veľmi zaujímavé tam budeme vidieť, a to je, že to bola naozajstná Božia rodina, komunita, domov, ľudí, s ktorými, kde spolu žili, spolu sa učili životu, spolu odpočívali, spolu sa hrali, teda odpočívali a nechcem povedať, že zabávali sa, aby sme hneď nevideli tú zlú zábavu, ale spoločne odpočívali, jedli, hlboko si načúvali, načúvali Bohu a oslavovali a slúžili svojmu mestu. Čiže cirkev, budem hovoriť dnes o cirkvi, ktorý je naozajstným duchovným domovom. Je naozajstnou komunitou a naozajstnou rodinou. Alebo inak, prečítam to zase trošku inak. Našou pravou rodinou, a keď čítam tieto texty, oni sú oveľa zložitejšie, ako znejú. Preto to tam aj je, ale to ozajstná, to nie je také jednoduché, lebo niečo iné môžeme hovoriť a niečo iné môžeme robiť, ale k tomu sa dostaneme. Ale našou pravou rodinou, to je pravda, našou pravou rodinou a komunitou a duchovným domovom je to, kde sa naozaj učíme životu žiť, kde naozaj odpočívame a hráme sa, kde naozaj jeme s tými ľuďmi, kde naozaj hlboko si načúvame jeden druhému, kde hlboko načúvame Bohu, kde spolu oslavujeme a kde spolu slúžime mestu. A teraz to trošku skomplikujem celé. Dajte si teraz otázky sami pre seba, pred Bohom, kde naozaj, s kým alebo od koho sa naozaj učíte životu. Kto to naozaj je, pravdivo? S kým odpočívate, ale naozaj, kde trávite ten čas odpočinku? Kto sú tí ľudia? S kým sa naozaj zabávate? A teraz rozumieme správnu zábavu, odpočinok, výlet, opekačku, každý to má trošku iné. S kým naozaj trávite ten čas? S kým naozaj jete jedlo? Koho poznáte do hĺbky a kto pozná vás do hĺbky? Vaše túžby, vaše sny, vaše postoje, vaše obavy, váš strach, zápasy, radosti. S kým a kde naozaj hlboko načúvate Bohu a Božiemu slovu? Ale naozaj, odkiaľ čerpáte do svojho života? S kým sa radujete a prežívate radostné chvíli svojho života, chvíle života, ako sú oslavy narodením, alebo veľké radostné, alebo aj malé radostné veci, narodenie detí. A s kým slúžime svojmu mestu? Pretože odpoveď na to, kto sú tí ľudia, ktorých ste teraz videli, je odpoveďou na to, čo je váš naozajstný domov. Nie to, čo hovoríme, nie to, čo si myslíme, ale s kým robíme tieto veci. Prečo je táto otázka pre nás tak dôležitá? A jedná sa o naozaj hlboko dôležitú otázku nášho kresťanského života. Prečo? Pár vecí. Poprvé, preto, lebo Boh nás tak stvoril, aby sme mali vzťahy. Keď Boh stvoril svet a stvoril raj a dal tam Adama a Evu, stvoril ľudí, nás, ľudstvo, do vzťahov. On nestvoril jednotlivých ľudí len pre seba, Adama pre seba, Evu pre seba, Boh sám sebe, ale stvoril komunitu ľudí. A čo povedal Boh? Aby sa plodili a množili, aby vytvorili spoločenstvo ľudí, aby vytvorili komunitu, aby vytvorili rodinu, fyzickú rodinu, ale aj duchovnú rodinu, lebo mali sa rozširovať a naplniť zem. Boh stvoril sociálnych ľudí, vzťahových ľudí. Ľudia nevedia, ani introverti, ktorí sú doma sami radi a čítajú si knihy, ani oni nevedia žiť bez iných ľudí, lebo niekto tú knihu napísal, ktorú oni čítajú. My sme stvorení hlboko v našej duši, srdci sme stvorení na to, aby sme mali spoločenstvo s ľuďmi a s Bohom. Tak sme stvorení, aby sme s ním boli v spoločenstve, aby sme boli v spoločenstve s ľuďmi pred Božou tvárou a aby sme patrili jemu. Ďalší zaujímavý dôvod alebo otázka, že prečo je dôležitá otázka duchovného domova je, že ako vlastne ľudia chápu cirkev, ako vy chápete, čo cirkev je? Je cirkev to, že my sme teraz tu spolu ako cirkev, toto je cirkev? Je cirkev táto modlitebňa, budova, kostol, toto je cirkev? Čo je cirkev? Možno máte správne odpovede, ale verte či nie, ľudia majú rôzne odpovede. Rôzne. A keď sa ja, však ja sa rozprávam veľa s ľuďmi a mnohí z vás sa rozprávate s ľuďmi, a keď sa pýtate, že prečo cirkev nie, lebo to je také typické, bežné, kúlové dneska, Boh áno, ale cirkev nie, prečo? A oni vám začnú rozprávať, že cirkev robí toto, cirkev je taká, cirkev... A postupne zistujem, že oni vlastne hovoria o niečom inom. Oni hovoria možno o nejakom klére, nejakých lídroch, ktorí robia nejaké veci, ktorým nerozumieme, alebo oni nerozumejú, alebo sa im nepáčia. Alebo vidia kostol, ale potom niečo iné vidia v reálnom živote. A sú zmetení a aj nervózni z toho. Odpoveď na to, či je cirkev, alebo keď sa pozrie na to, či je cirkev naozaj duchovným domovom a naozaj našou rodinou a komunitou, je dôležitá aj preto, že čo zvestujeme o cirkvi, nášmu okoliu a čo pre nás cirkev naozaj je, čomu veríme, že cirkev naozaj je. Táto otázka je tiež dôležitá kvôli ďalšej veci, a to je veľmi zaujímavá vec, akože nechcem príliš filozofovať alebo sa tváriť, že som príliš múdry, ale ako veľmi hlboko sa ma to dotýka a aj sa to dotýka Košic tohto týždňa. Včera bol Pride, všimli ste si to? Dneska je Ecumenic Pride, pochod homosexuálov a propagácia homosexuálov. Všimli ste si to, hej? Či teda v sobotu bude, pardon. Ja si pletem dní. Včera bol. Och, dobre, lebo ja som bol ešte včera na Liptove a... Dobre, ja vlastne ani neviem, aké sú dni, ale keďže som tu, takže je nedeľa asi. Dobre, jeden citát vám prečítam. Napísal ho George Thomas Moore, americký botanik a filozof. Človek precestuje celý svet, hľadá to, čo mu chýba a vracia sa domov, aby to našiel. Človek precestuje celý svet, namáha sa a hľadá a cestuje. Hľadá vo vzťahoch, hľadá v orientácii, hľadá v biznise, hľadá v práci. Precestuje celý svet, hľadá to, čo mu chýba a vracia sa domov, aby to našiel. To, kde nájde, sa stáva jeho domovom a identitou. Jedna z najväčších zvestí toho Prideu je: buďme, kým sme. Buďme, kým sme, autenticky. Ináč, ako, no, nechcem sa púšťať do hlbších debat, ale buďme, kým sme. Kto sme? Kto sme? Kde nájdeme pokoj a prijatie? Toto je zvesť, evanjelium homosexuálnej propagandy, ktorá hovorí, že sa ľudia narodili takto a oni ich vítajú doma, kde môžu byť bez útlaku, bez neviem čoho a môžu sa hrdo prejaviť. Sú aj iné miesta, kde ľudia, teraz som len to konštatoval, ja to teraz nejdem rozoberať a hovoriť, že všetko, akí sú oni zlí ľudia. A toto není kázeň, aby ste toto z toho nevyťahovali, alebo dobrý, ja toto nekomentujem. Hovorím to, že hľadajú svoj domov, svoju identitu. Ale sú aj iné miesta, kde možno my, ktorí sme kresťania, ktorí sme, nechcem povedať, že lepší ľudia, my nie sme lepší ľudia. Ale jedna z takých domovov, ale domovom, ktorý ovplyvňuje myslenie ľudí, správanie, radosti ľudí a identitu je Facebook, internetové sociálne médiá, internetové komunity. Dnes, žiaľ, sme v dobe, kedy viacej času, bežný človek priemerný, trávi viacej času na médiách a pri obrazovke, ako pri svojom manželovi a manželke a pri svojich deťoch. A keby ste chceli vedieť, že odkiaľ ľudia majú tie názory, aké majú, choďte na Facebook a pozrite sa, odkiaľ ľudia majú názory, ktoré majú. Oni sa tam učia, oni tam relaxujú, oddychujú, oni tam oslavujú. Fotky rodinné sú tam, čo boli stále pre nás, boli tie fotky také osobné, také, viete, že tu je moja rodina. A teraz my sa nezdielame s rodinou, my to dávame na Facebook všetko, na sociálne siete, aby všetci videli to divadlo, ktoré hráme, tú šťastnú rodinu, ktorou sme. A my nepozeráme na to, či moje dieťa má čas, či s mojou manželkou sa dostatočne rozprávam, ale koľko ľudí mi kliklo na fotku s rodinou v Tatrách. Je to hlboká závislosť. Hlboká závislosť dnešnej mladej, nazvem to mladej generácie, ale to nie je len mladá, to je aj naša ešte, to sú 40-tnici, by ste sa divili. Je to hlboká závislosť a hľadanie domova. Alebo sú tie filozofické komunity, ako to, čo som vám pred chvíľou hovoril, ktorá hovorí, že slobodný si vtedy, keď prejavíš svoju lásku a sexuálnu orientáciu. To je filozofické. Nájdi domov tam, kde sa môžeš prejaviť. Poďme ďalej. Prečo je dôležitá táto otázka Božej rodiny, cirkvi ako Božej rodiny? A to je tá, a trošku som sa toho dotkol, že nestretol som kresťana a kresťanov, ktorí by povedali, že nie sme Božia rodina. Inak, pozitívne, všetci kresťania hovoria, že sme bratia a sestry. Dokonca to máme v názve cirkvi bratskej. My sme bratia a sestry. My sme rodina. My to máme v názve našej cirkvi. Nestretol som žiadneho kresťana, ktorý by toto popral. A keďže sme bratia a sestry, tak som sa pýtal tých ľudí, kresťanov, ktorí chodia 10 rokov do cirkvi, 15, 20, 30, máš priateľov? Nie, že bratov, sestry, ty máš priateľov vo svojom živote nejakých? Príliš veľa odpovedí som počul na to, kedy povedali, že nemám priateľov. Jak je to možné, že niečo deklarujeme a niečo iné žijeme medzi nami? Za každým odchodom, alebo za, nechcem to hovoriť, že za každým, za veľmi veľa odchodmi z cirkvi je absencia hlbokých priateľstiev, porozumenia, prijatia, zmeny a rastu duchovného na báze vzťahu. Ľudia sú osamelí, žiaľ, aj v cirkvi. Prečo je táto otázka ešte veľmi dôležitá, otázka rodiny, duchovnej rodiny? Je kvôli misii, kvôli Božej slávy a kvôli tomu, že svet potrebuje evanjelium. Boh stvoril ľudí preto, aby boli spoločenstvom, sociálnymi bytostiami, aby spolu zvestovali evanjelium, aby spolu budovali komunity evanjelia a aby Adam a Eva naplnil celý svet Božou slávou. No lenže oni zhrešili a potom vytvoril Boh skrze Abrahama, vytvoril Izrael ako komunitu, ako rodinu Božiu, ako Božie deti, ktoré mali mať úlohu, aby zvestovali Božiu milosť, aby zvestovali Božiu veľkosť a Božiu nádheru, aby zvestovali Božiu slávu a týmto naplnili zem. Boh hovorí Abrahamovi, každý bude požehnaný, kto žehná teba a ty budeš požehnaný požehnaním pre celý svet. Skrze teba príde požehnanie pre celý svet. No ale potom oni ďalej a ďalej hrešili, potom prišiel zákon, prišli proroci, ktorí hovorili, že príde to konečné požehnanie, príde Božia milosť, príde Božia moc a prišiel Ježiš. Veľmi zaujímavé, on prišiel tu medzi nás prebývať, žiť, prebývať, postaviť si stan, bohoslužobnú miestnosť, keď to tak nazvime, stan stretávania, kde sa ľudia budú stretávať s Bohom. On prišiel prebývať medzi nami, ako tým, že tu bol medzi nami, žil a budoval, mal vzťahy, pracoval. Veľakrát podceňujeme civilnú prácu, ale Ježiš väčšinu svojho života alebo viacej pracoval civilne, ako bol v duchovnej službe na plný úväzok. No a potom povedal učeníkom, teraz vám dám dva také verše, Habakuk 2.14 hovorí, zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Toto je misia cirkvi, to je misia Božieho ľudu, Božej rodiny, aby láska, tá naša láska, čo Ježiš hovorí, aby bola svedectvom o tom, že aký on je, že nám odpúšťa, preto si odpúšťame, že je dobrý, preto sme dobrí k sebe. A potom hovorí, a keď príde na vás Duch Svätý, zostupí Duch Svätý. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Vrátim sa späť. Božia sláva a naplňanie tohto sveta evanjeliom, to je obrovská motivácia a dôvod, prečo Božia rodina má byť zdravá, má žiť ako Božia rodina a má byť plná evanjelia, jeho lásky, a silných vzťahov a zdravých, aby bolo vidno, že tu to je iné. To nie je kvôli nám, kvôli tomu, aby tento zbor, aby mal potlesk alebo niečo. To je ťažké budovať takúto Božiu rodinu. Ľahšie je uzavrieť sa, ľahšie je neotvárať rany, ľahšie je nehadať sa, ľahšie je neriešiť podstatu problémov. Už keď nič iné, stojí za to Božia sláva a evanjelium, aby sme sa usilovali o Božiu, zdravú Božiu rodinu. Dobre, tak teraz sa pozrieme na ten antiochijský zbor. A to je jeden zbor, ktorý v skutkoch je opísaný, ktorý vznikol tým, že ľudia z Cyrény, Cypru a z Jeruzalema kvôli prenasledovaniu a z Cypru a z Cyrény išli kvôli biznisu, kvôli práci, kvôli vzdelaniu, išli sem. To je terajšie južné Turecko, aby išli na sever. Tu je Antiochia. A toto mesto bolo veľmi dôležitým uzlom, keď sa pozriete uzol medzi Afrikou severnou, západnou Áziou a južnou Európou. Bol to veľmi dôležité mesto a väčšina ľudí tam išla kvôli životu, každodenného životu. Máme napísané v 11. kapitole, že Jeruzalemčania evangelizovali len Židov. Ale Cyrenčania a Cyperčania, to je Severná Afrika a Cyprus, evangelizovali, zdieľali evangelium aj s pohanmi. Tak vznikol ten zbor. Takže ten zbor vznikol a už keď máte Biblie, otvorte si prosím vás Biblie. A prvý text, ktorý budeme čítať, je 14. kapitola. Ináč to tu bude, čiže keď, tak môžete pozerať. V 11. kapitole vidíme ten zbor, ako rastie, z evangelizácie rastie, ako sú štedri finančne, ako slúžia, ako povzbudzovali. V 13. kapitole, to bola prvá kázeň minulá, teda moja letná, teraz minulá bola tá, že sme sa pozreli na vedenie tej cirkvi, toho zboru, ako tí ľudia viedli slovom Božím, boli Bohom vedení, mali kultúru služby a z toho zboru Duch Svätý, keďže boli cirkvou slova, tak Duch Svätý im povedal, že oddelte mi pre službu, oddelte mi Barnabáša, Šavla, to je začiatok 13. kapitoly, oddelte mi dvoch najzrelších kresťanov zo staršovstva a Boh si použil tento zbor týchto kresťanov na evangelizovanie v podstate celej Severnej Afriky, Západnej Ázie a južnej Európy. Tento zbor sa stal materským zborom celosvetovej misie, pretože vyslal, Duchom Svätým vyslal najlepších ľudí. A teraz sa pozrieme na to, čo sa dialo nie na misijných cestách, lebo skutky sú plné tých misijných ciest. Precestovali asi 18 000 kilometrov. Niekoľko rokov trávili hore-dole zakladaním zborov, Barnabáš, Pavol, potom aj Silas. Trávili veľa času, energie, boli bití, skoro ich zabili. Veľmi veľa vecí Boh robil, ale stále, alebo trikrát, sa vrátili domov do Antiochie. Čiže išli na 4000 kilometrovú misiu, trvala 3 roky, a vrátili sa, pomôžte mi kam, domov. Do domáceho zboru. A potom znova tam pobudli, znova išli a znova sa vrátili kam? Domov. A teraz sa poďme pozrieť ten domov. Ako vyzeral ten domov? Najväčší misionári na svete potrebovali duchovný domov. Prvý text, ktorý budeme čítať, je zo 14. kapitoly 26 až 28. Zdanlivo sa tam nič nedeje. Není to celosvetová misia. Oni sa len vrátili domov. Koho toto zaujíma? Však nás zaujíma, čo bolo tam, v tamtom zbore, v tamtom. A oni sa vrátili domov. A odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tam prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas ostali s učeníkmi. Čo robili? Zdieľali sa. Tešili sa. Oddychovali. Tam ich nikto netlačil, že fú, Pavol, precestoval si a teraz budeš tu toľko robiť, koľko len vládzeš. Oddychnite si. Tu ste doma. Áno, oni tam vyučovali, prídeme za chvíľu, ale vitajte doma. Tu môžete plakať nad vašimi ranami. Môžete plakať za to, že koľko sa vám nedarilo, lebo je pravda, že nevždy sa im darilo a bolo to veľmi ťažké. Tu môžu byť ľuďmi, ktorí budú prijatí, kde môžu spolu rásť s tým zborom a potom znova išli. Druhý text, ktorý máme, je teda po tom prvom texte, ktorý sme teraz mali, bola celocirkevná konferencia alebo snem v Jeruzaleme. A keď sa vrátili, znova sa vrátili do toho domáceho zboru domov. Čiže čítam, je to Skutky 15. kapitola 30. Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie, odozdali list a keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy, boli povzbudení. Júda a Síla s mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali, teda späť do Jeruzalema. No Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a zvestovali Pánovo slovo. Čo tam robili? Radovali sa, povzbudzovali, posilňovali, trávili spolu čas, zvestovali Pánovo slovo, to znamená, že sa spolu učili načúvať Bohu, Božiemu slovu a spolu rástli duchovne. Potom bola druhá misijná cesta, znova išli, trvala asi 3-4 roky, znova 4000 kilometrov a išli a išli a zakladali zbory a posilňovali tie zbory. A potom sa znova vrátili, máme 18. kapitolu, 22-23, iba dva verše. Keď prišiel do Cezareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie, to je 22. A 23, tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Nejaký čas tam strávil. Znova, nevieme, vlastne tu je prvýkrát, keď vidíme, že nevieme všetky detaily, čo presne robili. Ale pravdepodobne robili to, čo aj predtým. Nevieme, či to bol mesiac, týždeň to asi nebolo, ale mesiac, mohlo to byť pol roka, mohlo to byť 3 roky, nevieme. Ale prišiel domov Pavol. Ich člen zboru prišiel domov, aby spolu boli, zažívali, budovali, tešili sa z ozajstnej rodiny, ktorá aj vyzerala, tam sa zmenilo vyzera, ktorá vyzerala takto. A dovolím si tvrdiť, trošku, no, som už kresťan 20 rokov a videl som všeličo, nie som jediný iste, ale jedno z najdôležitejších vecí, keď som videl rast duchovný u ľudí, rast, ale naozaj ten rast, či už pre ukazateľov, či už u zakladateľov zborov, či už u členov zborov, je povzbudzovanie. Ale to nie je lacné povzbudzovanie. Povzbudzovanie znamená aj napomínať a viesť, ukázať na to, čo nie je správne a ideme spolu ďalej. Tam je rast. Osobný, duchovný, kde cirkev spolu sa učí každodennému životu. Nie. Nie Facebook, alebo YouTube vás to má učiť. Nie. Toto nie je cirkev, ktorá môže byť požehnaná. Práve naopak vidíme Pavla, ktorý sa vracal a budovali takýto zbor, kde spolu sa učili, spolu odpočívali a hrali sa. Hej, jedli spolu, hlboko si načúvali vzájomne. Načúvali Bohu, oslavovali spolu, slúžili v tom meste. Si pamätám, že keď sme začínali so zakladaním mozaiky, tak sme pozvali ľudí na obed k nám domov a sme povedali, že ľudia, ja sme obedovali a sme povedali, že chceme založiť zdravú Božiu rodinu. Chceme byť rodinou. Bolo tam asi 10 ľudí, ja neviem, či som vám to už hovoril, alebo nie. Bolo tam asi 10 ľudí a čo si myslíte, čo bolo v tvárach týchto ľudí, ktorí dneska ťahajú vlastne mozaiku? Bolo nadšenie, že wow, Erwin, počúvaj, my budeme ako rodina, super, tešíme sa. Nie. Vám môžem povedať, že viacej bolo to zdesenie na tvári ľudí. Prečo zdesenie však? Ja som bol taký nadšený, som ich nenadchol. Čo robím zle? Že som nenadchol svojich ľudí tým, že budeme ako rodina. A hneď prichádzali odpovede, že prečo boli zdesení tí ľudia. Povedali, že Erwin, ale ktorú rodinu myslíš? Mitelmanovcov, Kuchárovcov, Totovcov. Máme byť ako ktorá rodina? Ďalej, Erwin, ale naše rodiny sú zlomené, plné bolesti. My sme nevyrástli v zdravom prostredí. Odkiaľ ty budeš vedieť, čo bude zdravá rodina? A čoho som sa ešte ľudia báli, je zranení. V rodine sme najviac zraňovaní. Zaujímavé to bolo, keď som to videl. Ja som to nečakal, túto reakciu. A napriek tomu, po 5-6 rokoch, vám poviem len to isté. My nemáme väčšiu misiu na tomto svete, ako byť zdravou Božou rodinou. Kde je hĺbka Božej lásky, kde sme spojení Božou milosťou, láskou a pokáním. Kde sme spojení tým, že ten nadpis cirkvi bratskej je jednoducho pravdivý. Veď ja nehovorím o ničom hlbokom v podstate dneska. Len o tom, že aké je dôležité, aby to bola pravda. Jeden z najväčších a najsilnejších príbehov, ktorý Ježiš povedal, a naozaj mení svet ten príbeh, je keď Ježiš povedal jeden príbeh, keď bol jeden otec, bohatý otec, mal rodinu, mal farmu, mal pracovníkov a mladý syn povie, že ja odídem od teba. Ja si idem hľadať svoje šťastie. Odišiel, prešustroval všetko, skončil so sviňami, vrátil sa domov a vidíme tam obidve veci a hĺbku toho celého. Hĺbku Božej milosti, hĺbku otca, ktorý príjme toho syna späť. A verte tomu, že to nebolo lacné. Ten otec stratil všetku česť, všetku pompeznosť a všetku úctu tej komunity, tej dediny. Muž v rokoch, v jeho rokoch, to boli vážení ľudia, veľmi vážení ľudia. A ten otec už z diaľky videl syna prichádzať a na to, aby ho videl prichádzať, musel každý deň chodiť na koniec dediny, zakopec, či náhodou sa neobjaví späť jeho syn, neviem, ako dlho to trvalo. Celá dedina si hovorí, že tomu starčekovi preskočilo. On má Alzheimera. On nevie, že ho ten syn ponížil. On nevie, že ho syn mu naplul do tváre. On nevie, že jeho syn sa zriekol práva jeho mena. To je jaká hanba To je čo za slaboch, že on ide na koniec dediny každý deň. A viete čo, keď ho uvidel, tak sa rozbehol. Starý ujo s bielými, chlpatými, vlastne už ani chlpy tam nemal, tenkými, suchými nohami, musel zdvihnúť tuniku a bežať cez dedinu a tak sa ponížil a stratil všetku svoju úctu a česť, aby sa spojil so svojim synom, ktorý bol stratený. Je to nesmierná veľká Božia láska a hĺbka milosti. Zároveň ten syn bol zlomený, bol nacucký, bol hotový z toho, že on toto nečakal. On chcel byť len jedným z otrokov. A to ho viedlo do pokáňa, do zmeny, že sa stal znova synom. Ako sa táto hlboká Božia láska a pokánie prakticky prejavujú v našej Božej rodine? To je tá otázka, ktorú by som veľmi chcela, aby rezonovala vo vašich srdciach. Ten príbeh hlbokej stratenosti a zároveň nájdenia. Príbeh toho, že máme hriešníkov a máme príbeh toho, že Ježiš položil svoj život za hriešných. A sú prijatí skrze pokánie a milosť. Skúste si predstaviť takúto cirkev, takúto Božiu rodinu, takúto komunitu, ktorá nielen hovorí, že taká je, ale naozaj takto žije. Ktorý je naozaj hlbokým domovom, kde naozaj sa spolu učíme žiť, kde spolu oddychujeme a hráme sa, kde spolu jeme, kde hlboko načúvame jeden druhému, kde hlboko načúvame Bohu, kde oslavujeme spolu, kde slúžime spolu. Budem končiť. A predtým, ako budeme mať... Môžeš vypnúť svetlo? Hej. Predtým, ako budeme mať vlastne modlitby a piesne, tak... by som vás sa poprosil, aby ste trávili minútku času nad tým, aby ste premýšľali každý za seba, ako budujeme túto Božiu rodinu, alebo aj u nás mozaiku, alebo keď nás počúvate, tak aj váš zbor, ktorý je váš domáci. Stížme sa pred Bohom na nejaký čas, na nejakú chvíľu. Ja prečítam tieto otázky. Vy stojíte pred Bohom, teda sedíte. To je vaša zodpovednosť, nie moja. Budem to čítať, budeme chvíľu ticho a potom nás bude viesť stáno piesňami. Ako sa poznáme a hlboko si načúvame vzájomne? Ako oslavujeme Božiu dobrotu? Ako spolu oddychujeme a hráme sa? Ako spolu načúvame Bohu a učíme sa žiť podľa jeho ciest? Ako slúžime tomuto mestu a zvestujeme evanjelium? Budeme sa modliť. Prosím, povstaňme, ktorí môžeme. Prosím, modlíme sa. Kto chce, koho vedie Duch Svätý, krátko a nahlas, niekoľkými modlitbami. Náš drahý Otče nebeský, keď premyšľam o Tvojej láske a keď premyšľame ako Tvoj ľud, cirkev o Tvojej láske, tak musíme žasnúť nad tým, že sme si nič nezaslúžili, ani si stále nič nezaslúžime. A Ty si napriek, nevďaka, ale napriek všetkej našej vzbúre, pýche, sebectvu, Ty si poslal svojho milovaného syna, aby bojoval, aby zápasil, aby porazil diabla, aby porazil hriech, zákon, aby nás priviedol domov, Pane. My si nevieme ani predstaviť, čo za veľkú cestu tvoje srdce, drahý oče, muselo vykonať, keď si poslal svojho syna a si to všetko videl, čo sa tu dialo. Preto, aby si nás zavolal domov. Domov. Aby sme boli pri tebe. Aby sme boli spolu ako bratia a sestry. Aby sme boli spolu ako tvoja rodina, kde ty vládneš medzi nami, kde ty k nám hovoríš, kde sa radujeme z toho, že ty si medzi nami a z toho, že jeden z druhého, že sa radujeme. Ty si preto poslal svojho syna, aby sme počuli to slovo. Poď domov. Ďakujeme ti za to, že ty si urobil nesmierne veľa preto, aby my sme boli doma pri tebe a v duchovnom domove, ktorým je cirkev. A prosím ťa, aby mnoho ľudí mohlo vidieť to, že ich voláš domov a že majú kam prísť. Amen.